Postulasagan, 8. kafli. Sá lét sér vel líka líflát hans. Á þeim degi hófst mikil ofsókn gegn söfnuðinum í Jerúsalem. Allir nema postularnir dreifðust út byggðir Júdeu og Samaríu. Guðræknir menn greftruðu Stefán og höfðu sorgaratöfn mikla. En Sál gerði sér allt far að uppræta söfnuðin. Hann óð inn í hvert hús, dró þaðan bæði karla og konur og lét setja í varðhald. Þeir sem dreifst höfðu fóru víðsvegar og fluttu fagnaðarerindið. Filippus fór norður til höfuðborgar Samaríu og prédikaði Krist þar. Menn hlýttu með athygli á orð Filippusar þegar þeir heyrðu hann tala og sáu táknin sem hann gerði. Margir höfðu óhreina anda og fóru þeir út af þeim með ópi miklu. Margir lamamenn og haltir voru læknaðir. Mikill fögnuður varð í þeirri borg. Maður nokkur, Símon að nafni, var fyrir í borginni. Hann lagði stund á töfra og vakti hrifningu fólksins í Samaríu. Hann þóttist vera næsta mikill. Allir flyktust til hans, háir og lágir, og sögðu: Þessi maður er kraftur Guðs, sá hinn mikli. En því flyktust menn hann að hann hafði lengi glapið þá með töfrum. Nú trúðu menn Filippusi þegar hann flutti fagnaðarerindið Guðs ríki og nafn Jesú Krists og létu skýrast, bæði karlar og konur. Meira að segja Símon tók trú. Hann var skýrður og gerðist mjög fylgisamur Filippusi. Og er hann sá tákn og mikil kraftaverk gerast, var hann frá sér numinn. Þegar postularnir í Jerúsalem heyrðu að íbúar Samaríu hefðu tekið við orði Guðs, sendu þeir til þeirra þá Pétur og Jóhannes. Þeir fóru norður þangað og báðu Guð að veita þeim heilagan anda, því að enn var andin ekki komin yfir neitt þeirra. Þeir voru aðeins skýrðir til nafns drottins Jesú. Nú lögðu þeir hendur yfir þá og fengu þeir heilagan anda. En er Símon sá að menn fengu heilagan anda þegar postularnir lögðu hendur yfir þá, bauð hann þeim fé og sagði: Gefið einnig mér þetta vald, að hver sá er ég legg hendur yfir, fái heilagan anda. En Pétur svaraði: Þrýfist aldrei silfur þitt, né sjálfur þú, fyrst þú hugðist eignast gjöf Guðs fyrir fé. Þú átt hvorki skerf né hlut í þessu, því að þú ert ekki einlægur í hjarta þínu gagnvart Guði. Snú því huga þínum frá þessari illskuðinni og bið drottinn að hann mætti fyrirgefa þér það sem þú hafðir í huga. Því að ég sé að þú ert fullur gallbeiskju og fjötræður ránghugsun. Símon sagði: Byðið fyrir mér til drottins, að ekkert komi það yfir mig sem þið hafið mælt. Er þeir höfðu nú vitnað og boðað orð drottins, sneru þeir aftur áleiðis til Jerúsalem og boðuðu fagnaðarerindið í mörgum þorpum samverja. En engill drottins mælti til Filippusar: Statt upp og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerúsalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann hlýddi og fór. Þá bar að mann frá Eþjópíu. Hann var háttsettur hirðmaður hjá drottningu Eþjópa sem kallast Kandake og settur yfir alla fjárhirslu hennar. Hann hafði farið til Jerúsalem til að biðjast fyrir og var á heimleið, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Andinn sagði þá við Filippus: Gakk að þessum vagni og vertu sem næst honum. Filippus skundaði þangað og heyrði mannin vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði: Hvort skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði: Hvernig ætti ég að geta það ef engin leiðbeinir mér? Og hann bað Filippus stíga upp í og setjast hjá sér. En orð þeirra ritningar sem hann var að lesa voru þessi: Eins og sauður sem leittur er til slátrunar, eða eins og lamb sem þegir fyrir þeim er ríja það. Svo lauk hann ekki upp munni sínum. Hann var niðurlægður, en Guð nam brott sektardóm hans. Hver getur sagt frá ætt hans, því að líf hans var hrifið burt af jörðinni? Hirðmaðurinn mælti þá við Filippus: Seg þú mér, hvert segir spámaðurinn þetta, sjálfa sig eða einhvern annan? Filippus tók þá til orða, hóf máls á ritningu þessari og boðaði honum fagnaðarerindið Jesú. Þegar þeir fóru áfram veginn komu þeir að vatni nokkru. Þá mælti hirðmaðurinn. Hér er vatn. Hvað hamlar mér að skýrast? Filippus sagði. Ef þú trúir af öllu hjarta er það heimilt. Hirðmaðurinn svaraði honum. Ég trúi að Jesús Kristur sé sonur Guðs. Hann lét stöðva vagninn og stigu báðir niður í vatnið, Filippus og hirðmaðurinn, og Filippus skýrði hann. En er þeir stigu upp úr vatninu, hreyf andi drottins Filippus burt. Hirðmaðurinn sá hann ekki framar og fór fagnandi leiðar sinnar. En Filippus kom fram í Asdót, fór og flutti fagnaðarerindið í hverri borg uns hann kom til Sesareu.